Yan haberlerden belirlep geçimi değerli Britanya'nın devlete değişili del kurumasının yayreden cemleyici raportunda Malezya'nın hava yollarına değişli uçarın Rusya'nın buk yer hava raketa sistemi tarafından urulup kaçırlandığı öne sürülüyor. Bu arada kardeşim Yoşan Anoruan'ın tayarlan genişlik maklumatını bilelikte dinleyelim.
Britanya'nın hükümetten ayrı kurulması Malezya'nın 2014 yılın 17. yılında Günnoğur Ukrayna'da urulup yıkılan yolu uçuşur boyunca hesabatın kayıtkaçı cemlerini çap etti. Onunla uçurun orsiyetin bu yer hova raketa sistemasından atılı vurulunu kaydılıyor. Sonra bu uçurun ortundaki 298 adamın hemmesi vefat olupti. İnternette el yeterli olan malumatları analizleyen Bellin Kat Kuruması 8. Oktyabr'da bu antiçor sistemasının 2014 yılın iyonunu Orsiyet'in Kursk şehrinden Malezya'nın MH17 yolu uçuşlarının urulup yıkılan önünü Ukrayna'nın Donetsk oblastında yerleşen Snijne şehrinin daş yüzündeki meydança getirilenliğini izlap bolyanlığına ediyor. Şol günün ertesi, şol buk sistemasından raket atıcının üstü adatçı cem molyan 4 raket aderek, dine 3 raketali Luhansk oblastının Orsiyet serkedinin olayını bolunluğu dokumentleştirildi deyip hasabatta ediliyar. Biz sonki 18 ayda açık çeşmelerdeki ehli derine ve sin ettik ve MH17 çorunun urulup yıkılan raketa atıcısını Rus harvuları berenler deyip netice çıkarmağa yeterlik esas var. Sebebi ol raketa Snijna'nın daş yüzünden atılıptır deyip Bellin Kat kurumasının esaslanırcısı ve direktörü Elliot Higgins aydiyar. Onsan biz bir buk raket atıcının tersiyizini çalıp onu veren harbi birikmeni 53. brigadan hem tapıp birlik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Higgins, Bellin Kat Kurumasının 53. Urgadanın MH17 çorunun urulup yıkılma ulan il teşkil olup bilecek şahsa ağzaları var adakı maglumatı bu hadisan derine yan hakimiyetlere iyi veren nın hem sözüne koştu. Bellin Kat Kurumasının hasabatını Orsiyet'in Korunmak Ministerliğinin 2014 yılın 21. yoluna kurulan metduvat yığınan edilen 4 beyanatı hem karşı çıkılıyor. Ol beyanatlarda Rus resmileri MH17 çorunun Ukrayna harbi çor tarafından ya da Ukrayna harbiler tarafından kontrollü edilen bu sistema tülen urulup yıkılan olmağı ahmarlı iptiler. Bellin Kat Rus harbilerinin metuot yığınağın nakı video, radar ve fotografya suutnamalarının neye doğru görkodunluğunu öne sürüyor. Orsiyet'in Korunmak Ministerliği hem de bu önürcü Almaz Antey tarafından görkodlan alternatif senaryo kovdu ilenine çöktür yoylan ya da bilkastan derneği buluşturmak için kalplaştırılan suutnamanın ulanılmağı olup duruyor deyip Bellin Kat kurumasaydı yar. Moskva Günnoğur Ukrayna'da konflikte Rus harbilerinin katnaşığını retetti. Bilelikdeki Halkarı Derneği Toporu'nun MH17 vetbatçılı varı da Bellin Kat Kurumasının hizmettaşlığına tayyarlan resmi hasabatı 13. Oktyabr'da çap ediler. Derneğin neticeleri oyuncu İyul ayında çap edilen deslapka hasabatta MH17 çorunun Orsiyet tarafından kullanılan separatistlerin kontrollü ediyen yerinden atılan bu raketası ile urulup yıkılanını kaydırıptı.
Kardeşim Yoşan Anorva'nın tayyarlan malumatını dinlediniz. Sekizinci oktyabrda Daşkentte Türkmen Özbek gepleşikler geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbekistana edýän resmi saparynyň iki ýurdun gatnaşyklarynda möhüm tapgyr bolup dürli uğurlardan hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça dokumentleriň ençemesine gol çekiljekdi resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmen prezidentiniň Daşkentde bu sapary Owgansanyň Türkmenistan we Özbekistan we Täjikistan bilen serhetdeş regionlarynda ýaragly toparlaryň aktivleşmegine we Merkezazi yurtlarının serhetlerinin avanyan hoplar bilen bağlı aladalanmaların güýçlenen wagtyna gabat geldi. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda howpsuzlyk meselesine degişli nähil özara bähwitleri bolup biler. Adatlyk radiosu Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky strategik barlyklar we halkara gatnaşyklary institutynyň öňkü müdiri Rafik Saifuldin bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kardeşim gödel geçirdi.
Türkmenistan'ın prezidentini Daşkent'e getiren sebepler nämeler deyip pikir edersiniz?
Во-первых, очевидно, что все это связано с целом перспективность.
Биринчиден мунун умуман регионуна ягдайын хопсуздук меселеси менен баарлыкты өзгөрмөгүнө дегиштилиги түшүнүктүү. Менин өз пикириме көрө Түркмөнстан бул меселеде когушок халка болуп турат. Себеби дүрлү саандар, кети өрөн хоптуу саандар берилет. Ислам Дөөлөт топорунун 8,5 миң сөөгөчүсүнүн түркмөн серхедине жемленен ныгайдылар. Элбетте, Түркмөнстан муну өз баштак саклап билмек. Бирде көмөк керек болот. Тажикстандын президенти Эмомали Рахман Овгонстан менен серхедин коромок үчүн кадыр Москвадан көмөк көздөйөр. Бирде коллективдин коопсуздук боюнча алаалашык шертнаманын чагында кээ бир алаалашылган борушнамалар бар. Түркмөнстанны бүй жок ве ал эч кимге билбаглап билмейер. Ого иш жүзүндө зарур көмөк көрсөк кем жок. Ол Өзбекстандын носу кимге жетсин? Биринчиден биз коңшулар, экинчиден Овгонстан менен арада узун серхедибиз бар ве ондон оңоюнлугу карашып болмайар. Шейлеликте бу көпчүлүктүн хугатырланма дөрөдөр.
Так что вот это сейчас общая картина обеспокоенности.
Серхедин хоопсулугуна өпчүн этмекте Дашкент Ашхабадда неме теклип эдип билер.
Что он будет просить, ну, во всяком случае, скажем так, какую-то...
Бу онун сорожок ваадына баглый. Дашкент чынлыкка хару техника көмөк берип билмек. Ташкент Овгонстан менен өз серхедине пута көзөкчүлүк эдер. Шейледе Тажикстан менен серхедине кем үнс берер. Түркмөнстан хакында айдыланны ягдай хас сырымлы. Кадыркы убакытта тараптардын диңи ягдайы өрөнүянын чак этмек мүмкүн. Умуман Түркмөнстандын позициясы бабатында айдыланны ол доордон түшүнүксүз. Мен якынына Москва барынымды ол жерде де түркмөнлөрү нехил түшүнмөлүйөн согалы ортаа тиярлар. Olar kimdir yerini bil bağlayarlar. Emma kimedir düşnüksüz. Olar mı da ama dürlü derecelerde dürlü uğurlardan gepleşikleri, maslahatları geçiriyarlar. Emma Aşkıvad'ın bunun meylek neyem edecektir, neyem elim alıyar. Yönü Türkmenlerin dayanarı hiç kimi yok.
В принципе, Türkmenim не на кого положиться.
Түркмөнстаны Бирлешен Штатлар нехили көмөк берип билер дейм.
Американцы могут выставить...
Американлар түркмөнлөрүн көгүнүнөн турмажок шертлери өңө сүрүп билерлер. Себеби Абашанын энергия көтөржүлөр, трансхалар кечиржүлөр менен багылы өңдөн өржүлүклүү ыктысадий бекбетлери бар.
Транскаспийский там проект и все прочее.
Түркмөнстан неме үчүн Орсеттен көмөк сурап билмейер.
Дело в том, что Россия тоже может некоторые условия свои поставить.
Себеби Орсет кем Түркмөнстандын өңүнө өз шертлерин коюп билер. Олар калын вакытына ве мөчөрүнө баалуу болуп билер. Шейлеликте түркмөнлөр кадыр уурну жетирип, жол тапып билмени өрөнө меңдеярлар. Сонун үчүн Түркмөнстандын президентинин Ташкентте коллоо уяды өөлөрү түшүнүшмөклүгү көзлөмө үчүн нерле Өзбекстандын реакциясын аныкламак үчүн келендигин чак этип болор. Өзбекстан регионуна иң улуу юрт болуп, анын позициясына ве пикирине көп саат баалы.
От её позиции мнение очень многое зависит.
Өзбекстан өз бекбетлерин хасап алмак менен Түркмөнстанды нехили көмөк көдүрлөп билер ве өз көмөгүнө директ Түркмөнстандан неме сурап билер. Жери келенде белгилесек, кадыркы убакта Өзбекстанда бензин жетишсиздиги жети дуйлар. Түркмөнстанда болсо янгыч арзан.
Вот это дешёвый бензин, это уже тема, которая 2 года длится.
Арзан бензин темасы эм 2 жыл бери давам эдиен маселе. Эгер Түркмөнстан ардан вакадан нефт сатмага таяр болсо, Өзбекстанны нефт менен баалуу тарткынлыгы көрсөтүп билерди. Эмма түркмөнлөр кечен жылы муңа ыраазы болмады. Эмма алары башка юрттар, Кытай, Орсет күйүшлү басыш эдиярлар. Алар бу басышы инни каршы туруп билен оклор.
Поставить не могут.
Овгонстандан келген хоопторун өңүн алмак үчүн түркмөн овган серхедине коромок меселеси Өзбекстанды не дарежеде кызыктандырар?
Узбекистан не будет посылать свои войска охранять туркменов.
Өзбекстан түркмөн серхедин коромок үчүн өз кошунларын ийберип билмек. Биринчиден Өзбекстанда шейле ресурслар жок. Түркмөнстандын Овгонстан менен серхеди өрөнүлү. Экинчиден Өзбекстандын өз серхетчилерин ий бермек үчүн канун эсас жок. Эгер түркмөнлөрүн үй тутун жагдайына бу маселенин техник чөлгүдү үчүн эң чоң убакыт керек болор. Түркмөн Овгон серхетин бир көзөңүнө кетирип көрүң. Мен ол жери көп кезек барып көрдүм. Ол тутушлугуна деген ыялы элеме дешик серхеттен таныклуу дал. Эйтем эле автоматлы эшекли да ар кайын кечип билер. Şol sebepden Özbekistan üçin serhet goramal bolsa, onu Türkmenistan bilen aradaky serheti gorany has amatly görnýär. Özbekistan üçin ilkinji nowatda öz ýylatynyň howpsuzlygyny üçin etmek, öz obýektlerini goramak möhüm. Özbekistanyň Owganistan bilen serhetini goramak has aňsat. Serhetiň uzunlygy 160 kilometr, aradan derýa geçýär. Ýurdun serhet gorawyna degişli mobil sistemalar bar. Teknik üpçünçülük hem oňat. Üstesinde Owganistanyň demir gadagynyna ygrarly ilat ýaşaýar. Täjikistanyň Owganistan bilen aradaky ýagdaýy howpli. Türkmenistanyň hem şeýle.
Tajikistan straşny, da.
Kärdeşim gözelin geçiren söhbet teşliğini dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Demirazyk Owansanda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygy, jeňçiler tarapyndan amala aşyrylan hüjümleriň geriminiň hem artýany habar berilýär. Soňky maglumatlarda Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynyň Gorzuwan etrawyny hem jeňçileriň basyp alanyny aýdylýar. Azatlyk radiosu bu welaýatdaky howpsuzlyk şertleri bilen gyzyklanyp Faryab welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seýit Abdylbaky Haşymy bilen Söhbetdeşligi kärdeşim Merdan Sarif geçirdi.
Owganistanyň Faryab welaýatynyň Gurzuwan etrawyny hem jeňçileriň basyp alandygy aýdylýar. Bu barada has dolurak maglumat beräseňiz.
Gurzuwan munisipalitetine tutan geçeden de bir hamle wasy talabla tamamdan bolgan edi. Sukut kıldı Gurzuwan'a.
Gurzuwan etrawyna jeňçiler hüjüm etdi. Döwlet güýçleriniň we yerli ýaragallaryň harby postlaryny basyp aldy. Onlarça Owgan harbisi halak boldy. Ençemesi yaralandy. Kekaus, Kazak, Feriş, Şeşpere, Galnemek we Derejjewz atly sebtler jeňçileriň eline geçdi. Puştunkot atly etrawyň Hoja Musa atly regionunam jeňçiler basyp aldy. Puştunkot etrawynda 70-den gurrak oba jeňçileriň ýeçiline geçdi. Awgan güýçleri ýa-da çekildi.
Puştunkot mantaqaly Hoja Musaga 70 garya masulany golga düşdi.
Yankı gurrunguny eden Puştunkot etrawy Faryabyň paýtagty Meýmene şäheriniň Edil alkymynda ýerleşýär. Munun netijesinde jeňçiler Meýmene şäherine täzeden awanyp başladymy.
Ustadaki sukut kıldı Maymanan şahardan 8 kilometreden işe bor edi.
Cengçilerin basıp alın harbi postları Meymene şehrinin 8 kilometre kolayında yerleşiyerdi. Puştunkot adlı etrafının obaları talep savaşıcılarının kontrolüne geçti. Cengçiler Meymene şehrinin yanaşık sevdilerinde hareket ediyer.
Cengçiler Meymene şehrine edyen hücumlarını yayvanlandırıp bilerler mi?
Stratejik mantyka ulanyň goliga düşdi, endi oşe elden kelady. Maýmanan şäheri taýdada ostiga bolar.
Indi mundan böylek Meýmene şäheri howpasynda. 4 gün öňüm Meýmene şäherine jeňçiler hüjüm edipdi. Awgan güýçleri jeňçileri ýa-da serpikdirmegi başarypdy. Ýöne indi strategik regiony jeňçiler ele geçirdi. Olar Meýmene şäherine gözgöni howpawandyryp biler. Hüjümçileriň öňüni almagam kyn bolar. Sebäbi Meýmene şäheriniň gorag üçin gurulan harby bazalary jeňçiler basyp aldy.
Jeňçilerin arasında daşary ýurtly, sultandy merkezi azylalaryň hem bardygy aýdylýar. Siz bu barada näheli maglumatlar berip bilersiňiz?
Harjylar bar, kumanda jeňi Pakistanlyk gurda tarraý nakşamas Pakistanlylar.
Hüjümçilerin arasında daşary ýurtly militanlar ören köp. Sewaş hereketlerini çet ýurtly jeňçiler ýol başlary edýär. Merkezi azyly jeňçilerin sany barha artýar. Uruş komandasy Pakistanly militanlaryň elinde. Faryab vilayetinde cengçiler gün sayın güçleniyer. Daşar yurtli cengçiler Faryab vilayetine ken üns veriyer.
Bilsimiz yali Faryab vilayeti Türkmenistan vilayeti terkette yerleşiyer. Käbir gowşan maglumatlara görä Türkmen Owgan serhediniň Owgan tarapynda köp sany jeňçiler toplanyp başlapdyr. Siziň bu barada nähildir bir maglumatlaryňyz barmy?
Türkmenistan gatnaşygynda bu ham Türkmenistan saradyny ýa-ni ulanyň hadapy Osiýa ýönelige waziýet harap bolsa gerek.
Jeňçileriň arasynda türkmenler hem bar. Daşar ýurtly militanlar Türkmen Owgan serhediniň golaýynda toplanýar. Olaryň esasy maksady merkezi azy ýurtlardyr. Merkezi azy ýurtlarynda hem jeňçiler dartgyllyk döretmek isleýär.
Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň serhedine nähildir bir howp awanyp bilermi? Siz nähil pikir edýärsiňiz?
Batman Türkmenistanga döşüm masar marza alsa özü Türkmenistanga täzir diýär.
Jeňçiler Türkmenistana da hökman we hemsalar. Jeňçiler Faryab welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerini ele geçirdi. Türkmen Awgan serhedinin golünde talip yaraqları hareket edýär. Faryab welaýatynyň Döwledabad atly etrabından başlap ta Gormaç atly etrabyna çelli Türkmenistanyň serhet ýakasynda merkezi awyly militanlar yerleşdi. Daşary ýurtly militanlaryň gözünde tutýan indiki mendili merkezi awy ýurtlary bolup durýar.
Sarmazdan ta Döwledabadgaça Sarmaz Türkmenistan tasarrufyga.
Kärdeşim Merdanyň geçilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň resmileri sentýabryň aýynda Warşawada geçirilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda Türkmenistanyň adyna aýdylan tanqidleri resmi derejede nägilelik bildirdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň türkmen delegasiýasynyň Warşawa eden saparynyň jemleri barada 30-njy sentýabrda ýaýladan resmi beýannamasynda käbir adamlar Türkmenistanyň adresine subjektiw, provokasion we tendension kommentar tarihleri aýtdylar diýildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda tanqidi çykyş edenleriň biri häzir Norwegiýada ýaşaýan professor, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň medisina ugrundan muallimi Pirmoly Tangrygulyýew boldy. Azatlyk radiosu Pirmoly Tangrygulyýewiň tanqidi çykyşynyň sebäpleri bilen gyzyklandy. Onuň bilen kärdeşim Gözel söhbetdeş boldy.
Pirmulağa Türkmen resmileri Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda Türkmenistanyň adyna aýdylan tanqidlerden nägile bolupdyr. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan ýaýradan resmi maglumatynda käbir adamlar Türkmenistanyň adresine subjektiw, provokasion we tendensiýoz kommentariýalary aýtdy diýilýär. Şol maslahatda çykyş edenleriň biri siz Siz şonda näme diýdiňiz?
Gönül, geçen gezi gyzymy onuň 2 ýaş çağalaryň Türkiýe uçmaly samolýota göwermezlikle bagly geçirilen interwýuda sen menden indi näme çykdygyň bilen gyzyklanyp sorag öýtdim. Men şonda halkara hukuk goraýjy guramalara ýüz tutmaktan başga ýol galmaz diýip aýtdym. Ine şol maksat bilen men Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatlaşyk guramasynyň adam hukuklaryny başlap geçiren forumyna gatnaşmak üçin ýörite Warşawa geldim. Ýygymda Türkmenistanda galan ýakynlaryma awtoritar rejime azar berdirmejek bolup, men 10 ýyl gowrak wagt dumup geldim. Emma insanperwerlik aklygyny ýitiren rejim has bete deşip ýurtdaky öz kanunlaryny we halkara düzgünlerini götüp bolup, meniň bir günah kyzymy we onuň çağalarynyň geljegini öňüne döwet goýup, häkimiň sadyrja işgäri elindäki adamlaryň Qara spisogyna esaslanyp, olara täze berilen pasportuna 2015-nji ýylyň 22-nji iýulunda hemişelik ýoly ýatyrylýdy diýip belgini ýazyp, şol şahsy dokumentleri bir kanun haraplapdyr. Şeýle gözüp kanun bozulşy bar, ýurda hukuk döwleti diýip atlandyrmak bolarmy? Mesanda bile resmi bolmaşy, Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklaryna bagyşlap, Warşawada geçirilen maslahatynda çykyş etdi. Men bolsa onuň esasy aýdanlarynyň hakykaty dogry gelmeýändigini Ötürün misallarım bilen paş etmeli oldum. Mesela Türkmen resmileri hiyal edilen işler bağlıdır değil de sağla satla işte bilimde sosyal problemlere değişti indiki edilmeli işlerin sağla uyla çıkış etti. Ben olsa odalıkı merhum prezidentin Türkmenistan'ın halkı eyyam altına asırda yaşayandığını tatlandığını. Sadık prezident olsa öz eli bilen sağla satla işi bilim sistemalarını yeran edip indi dikilecek ol boş vardılar bilen dünya cimrişliğinin yeni bir gerek aldığına salacak ol aldığını masada atlayan şalanın üyesini çektim. Ben o masada gelip çıkıp getirdim. Türkmenistan'da adam hukuklarının ötüp bozulup gelişine diğerli masallar ürünü paş ettim. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin resmileri olsa ödülerinin ilkinci ve de şeyle masalada katlaşan da ölçü. Avrupa Birleşiği'nden ansatlık bilen yenilikler tamah edip bilinemeyi diye. Benim şol masalada katlaşan Türkmen adasınları Anadolu'da Hacıyev benim öyle gelen. Yürüyte Türkmenistan'ın delegasyonun yanına bakıp benim öyle duruşmağı teklif etti. O Türkmen resmiyeti cevabını ertir verir deyip hakiki de bu siyah katlaşmağa gayratı bulman. Ertesi günü masalarda gelmeyen açık bir dünyalı oldu.
Pirim Gulağı, yeni bir soval. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin resmi beyanamasında yurdun adına halkara maslahatında aydılan tanqidlere Türkmen delegasyonun vekillerine psikologiki basış körközmek ve beylikli devletlerin önünde yurdun avrayını kaçırmak boyunca hareket hükmünde baka verildi. Eytem şol maslahatta beylikli yurtların adına tanqidler edilmedi mi?
Buldu. Amerika'nın adresine, Osmanlı'nın adresine, Türkiye'nin adresine köp yurtla tanket edildi. Hiç kim böyle ağırlı tanketleri kabul etmedi. Eğer tanketlerde esası yok olsa çıkıp onun cevabını verdi. Bizim nazik resmilerimiz ülkeden mi oluyorlar? Özlerinin yağdayına seyretsinler. Durmuşta yakip oluyan diğer yağdayına da seyretsinler. Onun için ben açık bu gururunu aitmalı oldum.
Kardeşim gözelim Pirmolu Tanrıoğlu filan geçiren sohbetteşlerini dinlediniz. Turkmenistan'da kəvir dayxanlar, kərənnəçilər, texnika, su yetməçilik ya da kəvir beylik böktönçlüklər səbəbli gözünü tutun hasılını dolu alıp bilməyənliğin aydiyalar. Marvel ayetinin Sakırçaya itirafının keseyap dayxan birləşindən özünü gülay deyip tanıştıran kərənnəçi denan olsa, hasıllarının pes olmağını, paxta meydanlarının qol oyunnaqı mal sürü yataqlarının səbəb bolyandığını belləyər. Marlı kərənnəçi denan bunun səbəbləri varıdı, havarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Ova yerlerinde dayxan birleşiklerde kərəndəçilər özlərinin kərəndə yerlərindən gerekçe hasıl alabilməyəndə var idi aytdılar. Şunun səbəbləri nə idi? Hər türlü səbəblər olaya deyilən ha, susuzluq səbəb, ya olmasa vaxtında texnika yetənoq, dökün yetənoq, vaxtında ekstretçirlənoq, türlü bahanələr bilən dayxan gerekçe hasıl alabilənoq deyilər. Başqa nə ilə şuna səbəblər olaya, şu dayxanın hasılının pes olmağına.
Marvelayetinin Sakarçayı etrafının keseyap dayxan birleşiminin yaşayıcısı. Kiyetler kerenle yerimiz var. Bizine yılın yılına paltek gez olayın. Bizine hiç tahttan kötünemiz yok. Teknikamız yeterlik, suğumuz dökünmiz yeterlik yönü sol yetiştiriyaz olayın. Mağlan giyirenlik sebeple gerekçe hasıl alabilemiz yok.
Şu mallar kime değişli mallar? Hocalık mallar mı ya dayxan birleşiğine değişli sürü mallar mı?
O van malları. Her kim koşuya sonu bakken adam mı? Paltan arasında da yataklar var. Sürü yatağı var. Şu sebeple biz hiç yılı hasıl alabilemiz yok. Bir yüzünü yığıyaz, ikinci yüzünü yığabilemiz yok. Hiç yılı. Giyice girmem koyarlar, saklayıp bilemiz yok. Diyenmire den yok.
Ne ahilik mütçörde size dayatçılık getiriyor?
Ne bir yüzünü alsak ikinci yüzünü alabilemiz yok. 3-4 yüzünü yığmana bize mümkünçülük var. Onun sonu biz hiç yıl alabilemiz yok. Hasılımız kovu oluyor. Yöne biz sonu mümkünçülük veren yok. Hiç yıl almana. Birinci yüzünü yaz olayım. Eyyem marsalı uğraya. Aytiyaz aydanımıza da kulağı asan yok. Giyice koy veriyorlar. Üstünle tutsunum diyenin eden yok.
Şuna gödükçülük yok mu? Şu yetişen hasılın şeyle daha iyi olmağına. Dayxan birleşinin başlıkları, brigadirler, şunlara yüz tutunuz yok mu? Neyim için şuna gödükçülük yok?
Biz yüz tutacağız yönü bolan okşul.
Neyimi cevap verirler sizinle? Dayxan birleşinin başlığına yüz tutunuz da neyimi cevap verirler?
Ay bor diye bollu. Bol ya ne çare görürsün ya, ne sen arkayın olun ne salmaz ya, onun da netice yok. Yığmana varsan eyyem bolan okşul. Şuna şu vakti paktan ertirleyi sorup dur hiç ili yığmana zat doyan ok. Şun çare yok.
O bana sürüsü bolsa da şu yerde ne çare? Sağır var, mal var.
300 mal var. Onun geçileri var, atları var. Şubur giyirenle hem eyyem alacak hatılım yok şotaydı. Adamız hayp, adamız köyüye, eden adamız köyüye bir derek çıktaydı oluyor.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efireden mağlumatlarımız var idi, öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim ile paylaşmaksızsınız. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatırladın ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnölü gepleşimiz hem geçirip oturuyaz. Gepleşiği Pragdaq studiyodan men Sehra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilərsiniz. Adatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın.